Bosh qarorgohi Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkilotining 30 aprel kuni e'lon qilingan hisobotida jurnalistlarni xavf-xatarlardan himoya qilishdi yoki ularga tahdid qilgan aybdorlarni jazoga tortishda sustkashlik qilgani uchun Pokiston hukumati tanqid qilinadi. Hisobot mualliflarining yozishicha, bundan 6 yil avval Pokistonda demokratiya qayta tiklanganidan beri 34 jurnalist o'ldirilgan. Ushbu qotilliklarning faqat bittasida aybdorlar topilib jazoga tortilgan. Bundan tashqari ko'plab jurnalistlar turli darajadagi tazyiq va tahdidlarga uchragani xavotir bilan tilga olinadi. Xalqaro amnistiyaning Osiyo Tinch okeani mintaqasi bo'yicha direktori David Griffithning aytishicha, bahsli mavzudagi har qanday maqola yoki reportaj muallifini tahdid ostiga qo'yishi mumkin.
Journalists in Pakistan are under fire from all sides and the
Pokistonda jurnalistlar har ikki tomonning tazyiqiga uchraydi. Hisobotning ko'rsatishicha, jurnalistlarga qarshi sodir etilayotgan keng miqyosli jinoyatlar ham davlat, ham nodavlat ishtirokchilar tomonidan sodir etilmoqda. Demak, Pokistonda jurnalistlar tom ma'noda hujum ostida, deydi u. Xalqaro amnistiya suhbatlashgan bir necha jurnalist harbiy razvedka idorasiga aloqador shaxslar tomonidan tahdidga uchragani haqida aytgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bir necha jurnalistning o'g'irlanishi, qiynoqqa solinishi hamda o'ldirilishida davlat razvedka agentligining qo'li bor. Ammo shu paytgacha bu idoraning biror rasmiysi jazoga tortilmagan. Griffithga ko'ra, hukumat jurnalistlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha vaziyatni yaxshilashga va'da bergan, ammo hali bu borada biror jiddiy qadam tashlangani yo'q.
A critical step will be for Pakistan to investigate its own military and intelligence agencies.
Pokiston o'z harbiy va razvedka agentliklarini tekshiruvdan o'tkazib, jurnalistlarga qarshi inson huquqlarini buzishda aybdor bo'lgan shaxslarni jazoga tortishi juda muhim. Bu jurnalistlarga tahdid qilmoqchi bo'lgan boshqa shaxslar uchun jiddiy ogohlantirish bo'ladi. Ammo agar hech qanday chora ko'rilmasa, Pokiston ommaviy axborot vositalari sukut saqlash majburiyati ostida qolishi mumkin, deydi tadqiqotchi. Yaqinda yuz bergan zo'ravonliklardan birida GeoTV telekanalining mashhur siyosiy boshlovchisi Hamid Mir nishonga olindi. Ishga ketayotgan paytida u o'qqa tutilib jarohat olgan. Jurnalist hayotiga uyushtirilgan suiqasd ortida harbiy razvedka agentligi rahbari turganini da'vo qildi. Tajribali inson huquqlari faoli Pokiston inson huquqlari komissiyasi vakili Iya Rahmon xalqaro amnistiya tashkiloti ko'targan muammolarning jiddiyligini tasdiqlaydi.
And we feel that journalists are at risk.
Pokistonda jurnalistlar hayoti xavf ostida ekanidan tashvishdamiz. Ular hukumatdan himoya olmayapti. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari orasida ham tarqoqlik bor, deydi u. Xalqaro amnistiya hisobotida jurnalistlar nodavlat uyushmalar tomonidan ham nishonga olinayotgani alohida tilga olinadi. Kuchli siyosiy guruhlar jurnalistlarni o'zlariga og'dirish yoki ularning tanqidiy chiqishlarini to'xtatish uchun turli tazyiq choralarini amalga oshiradi. Masalan, Karachi shahrida Muttahida qavmi harakati va boshqa islomiy guruhlar ayrim jurnalistlarni o'ldirishgacha borgani haqida ma'lumotlar bor. Shuningdek, Pokistonning zo'ravonlik kuchaygan shimoli-g'arbiy va janubi-g'arbiy viloyatlarida Taliban, lashkari jangvi jangari guruhi hamda boshqa mahalliy qurollangan guruhlar tomonidan jurnalistlarga tez-tez o'lim tahdidlari bo'lib turishi aytiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.